Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 23 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចេតវិមានទទួលស្វាគមន៍ដល់កក់ក្ដៅនិងអធិកធមនៅដំណើរទស្សនកិច្ចមេដឹកនាំឥណ្ឌាលោក Zelensky ប្រមានពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសមាគមអាស៊ានក្រុងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទី1ដោយសារបារម្ភនឹងចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយគណៈរងការរិះគន់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាគ្មានការបំពានដីជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែទេការទទួលកំហុសរបស់លោក Hunter Biden នាំឲ្យមានការដេញដោលជាថ្មីអំពីការស៊ើបអង្កេតនយោបាយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោលអូឡង់នឹងប្រកាសទូលពិនិត្យការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទៅប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានគូបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងលើកសរសើរពីគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលមានការរៀបចំទទួលយ៉ាងអធិកអធមដោយមានកិច្ចប្រជុំវិភាសាជាច្រើនកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនៅសេតវិមាននៅក្នុងពិធីជល់កែវស្វាគមន៍ដែលប្រើទឹកសូដាដែលធ្វើពីខ្ញីដោយសារមេដឹកនាំទាំងពីរមិនពិសារស្រានោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រទេសដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរមិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរនិងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយភាពតានតឹងរបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសចិនក៏កំពុងកើនឡើងខ្លាំងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាកំពុងសហការគ្នានៅស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់លោក Biden លើកឡើងដូចនេះនៅពេលដែលលោកឈរក្បែរនឹងលោក Modi នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដែលជាកាយវិការដ៏កម្រមួយសម្រាប់មេដឹកនាំឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Modi បានថ្លែងសរសើរលោក Biden នៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចផ្លូវរដ្ឋដ៏អធិកអធមមួយដោយមានភ្ញៀវចូលរួមប្រមាណ400នាក់មកពីគ្រប់ផ្នែកជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជំនួយនិងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរលោក Modi បានថ្លែងសរសើរលោក Biden នៅក្នុងពិធីជប់លៀងនោះថាលោកមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ក្នុងការនិយាយស្ដីប៉ុន្តែលោករឹងមាំខ្លាំងណាស់នៅពេលធ្វើចំណាត់ការអ្វីមួយលោក Biden ថ្លែងថាវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់ជាមួយឥណ្ឌារួមមានបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជសុខភាពការស្រាវជ្រាវផ្នែកអវកាសអន្តរការធ្វើទៅរកធម្មពលស្អាតការកាត់បន្ថយវិបត្តិអាកាសធាតុជាដើមលោក Biden បានថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាពង្រឹងជំនាញរួមគ្នាលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់និងលេចធ្លោដូចជាផ្នែកកុំព្យូទ័រនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជាដើមដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសនិងសម្រាប់ធ្វើការគៀបសង្កត់ជីជាន
់
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកជឿជាក់ថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាទីតាំងរោងចក្រដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថាការឈប់កាន់កាប់ទាំងស្រុងនៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia គឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់លោកបានបន្តទៀតថាអ្នកដែលធ្វើមិនដឹងមិនឮពីការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីតាំងមួយនេះក៏ដូចជាការដាក់មីនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនឹងទីតាំងនៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះមិនគ្រាន់តែជាការចូលរួមនៅក្នុងអំពើដ៏អាក្រក់ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មជាទូទៅរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោក Zelensky ក៏បានប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងដែលអាចកើតមានឡើងពីការវាយប្រហារនេះលោកថាជាការច្បាស់ណាស់ការសាយភាយវិជ្ជាសកម្មពីរោងចក្រនេះ និងមិនសួរនាំថាតើអ្នកណាអាព្យាក្រឹតនោះឡើយគឺវានឹងសាយភាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិលោករ៉ាហ្វាអែលគ្រូស៊ីនិយាយថាសវត្ថិភាពនិងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីជាកំពុងមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីមានការបំផ្លាញទំនប់ទឹកខាកូកាដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះរួចមកលោកបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីនៅក្នុងចំនួនទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ការពារមិនឲ្យមានឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ណាមួយទៅលើទីតាំងរោងចក្រនេះដោយសារមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាទី1របស់ខ្លួនដោយបានរៀបចំសពគ្រប់នៅគម្រោងនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីកន្លែងធ្វើសមយុទ្ធនេះនៅក្នុងសមុទ្រណាតូណាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយកងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការប្រជុំលើកទី20នៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សមាគមអាស៊ាននៅកោះបាលីកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទាំង10នាក់បានយកស្របគ្នាធ្វើការវឹកវើងរួមគ្នាជាប្រចាំនិងសម្របសម្រួលការយានល្បាតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងគោកកងកម្លាំងជើងទឹកនិងកងកម្លាំងពិសេសរបស់ពួកគេពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខទោះជាមានការសង្ស័យពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋសមាជិកក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យកងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអដាមនីវីតូជូលីអឺវីតូណូណូបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះមិនប្រោតលើការប្រយុទ្ធទេដូច្នេះដែនសមុទ្រខាងត្បូងសាកចំជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធនេះពីព្រោះវាមានការតាក់ទងផ្ទាល់នឹងប្រជារាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសមយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនឹងជុំវិញកោះបាត់តាមនៅមាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលជាផ្លូវសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរក្សានៅទំនាក់ទំនងមួយដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាលើការប្រជុំជាសកលដែលការលើកបញ្ជាក់នេះកើតមានឡើងក្រោយបន្តិចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានហៅមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាជាជនផ្ដាច់ការដែលធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថ្កោលទោសជុំវិញរឿងនេះសន្ទរកថារបស់លោកបៃដិនដែលបានហៅមេដឹកនាំចិនថាជាជនផ្ដាច់ការនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គការប្រាក់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះហើយលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថាចិនកំពុងមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការលើកឡើងនេះបានបង្កើតឲ្យមានស្នាមប្រេះស្រាំជាថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញជុំវិញសន្ទរកថារបស់លោក Biden នេះដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Xie Feng បានប្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋវិមាននិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរធ្វើចំណាត់ការដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីលុបចេញនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលកើតមានឡើងដោយសារតែការថ្លែងរបស់លោក Biden នោះបើមិនដូច្នេះទេនឹងទទួលខុសត្រូវរាល់ផលវិបាកនានាមួយឆ្នាំក្រោយតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលសិទ្ធិ5ទសវត្សរ៍មកហើយនៃការរំលូតកូនស្ត្រីគ្រប់អាយុមានផ្ទៃពោះបានចំនួន25លាននាក់នៅពេលនេះរួមនៅក្នុងរដ្ឋដែលច្បាប់ធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការរំលូតកូននៅពេលនេះច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូនស្ថិតក្នុងដៃពួកសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនិងតុលាការថ្នាក់រដ្ឋរដ្ឋភាគច្រើនដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានរឹតបន្តឹងការរំលូតកូនរដ្ឋចំនួន14ហាម5ការរំលូតកូននៅពេលណាមួយនៃការមានផ្ទៃពោះរដ្ឋចំនួន20លំៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានការពារការរំលូតកូនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញតុលាការកំពូលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធបណ្ដឹងមួយរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោក Alexei Navalny ដែលជំទាស់នឹងបទបញ្ញត្តិគោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអោយលោកប្រើក្រដាសនិងស្លាប់បកាសម្រាប់សរសេរលោក Navalny កំពុងទទួលទោស9ឆ្នាំដោយសារការចោទប្រកាន់ពីបទក្តីបន្លំនិងរំលោភបំពានតុលាការនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅភូមិ Melekhovo ចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រខាងកើតក្រុងមូស្គូ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតតែកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយគណៈរងការរិគុណរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាគ្មានការបំពានដីជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែទេការទទួលកំហុសរបស់លោក Hunter Biden នាំឲ្យមានការដេញដោលជាថ្មីអំពីការស៊ើបអង្កេតនយោបាយសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោល ូឡង់នឹងប្រកាសទួលពិនិត្យការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទៅប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានគោលដៅកែលម្អបទដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Binance និងទីភ្នាក់ងារមូលធនបានអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរប្ដូរពីប្រើសាំងទៅប្រើអូស្មန်ធម្មជាតិវិញគម្រោងប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូនប្រឈមនឹងឧបសគ្គអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានសមាជិកសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បោះឆ្នោតអនុម័តក្នុងសំឡេង111គាំទ្រនាសម័យប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងតាមមូលដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតយ៉ាងស្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលច្បាប់នេះនឹងកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយនិងធានាថាមន្ត្រីគណបកជំទាស់នឹងទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់គណបកភ្លើងទៀនបើតាមវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាលុះត្រាតែបេក្ខជនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នាទើបអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលើកលែងតែករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំណត់ដូចគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកល2ដងជាប់គ្នាទើបអាចឈរឈ្មោះបានក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអ្នកស្រីក្រូចសំអានតំណាងរាស្ត្រមួយរូបបានថ្លែងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលអង្គបោះឆ្នោតមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការតម្រូវឲ្យបោះឆ្នោតចំនួន2លើកមិនអាចអនុវត្តបានឡើយអ្នកស្រីបានថែមថាដើម្បីធានាសង្គតិភាពនិងអនុភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះក្រោយច្បាប់នេះចូលជាធរមាននឹងមានការរៀបចំមេត្រាអន្តរបញ្ញត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ដែលចែងលក្ខខណ្ឌកំណត់យកតែការបោះឆ្នោតមួយដងប៉ុណ្ណោះនោះបេក្ខជនអាចឆ្លើយឈ្មោះបានហើយ
មានន័យថានឹងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងឆ្នាំ2024លុះត្រាតែបានទៅបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2023
ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាវិញលុះត្រាតែបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលលើកចុងក្រោយលើកលែងតែករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របលោកសខេងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាវិសោធនកម្មនេះកំហិតតែលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាវាមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកបានថែមថាការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនៅតែជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលមានចារិកជាការចាប់បង្ខំឡើយលោកស្នែងក្នុងអង្គប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ទីរួមវិសោធនកម្មបាត់បោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីផែនការឬអបាយកលនយោបាយនានាក្នុងការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតហើយការធ្វើវិសោធនកម្មនេះក៏នឹងរួមចំណែកលើកស្ទួយគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីហូប៉ាដែលមានចរិតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាចៅកំពូលរបស់ជាតិក៏ដូចជារួមចំណែកលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមានបំណងចូលឈ្មោះឲ្យទីបោះឆ្នោតក្នុងការគោរពតាមនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលត្រូវបានស្នើដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានកំណត់ផ្ដំទៀតទោសលោកជនទាំងឡាយណាដែលបង្កការរារាំងឬញុះញង់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលជនឬគណៈបកនយោបាយអាចប្រឈមការផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលទៅដល់30លានរៀលដែលមិនទាន់កាត់ពីទោសប្រមទ័ននិងឈានទៅដកហូតសិទ្ធិនយោបាយជាដើមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអនុម័តបានមុនការបោះឆ្នោតនេះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការ Wi-Fi ្រាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតលើគូសន្លឹកឆ្នោតចោលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកលភាពនិងលទ្ធផលការងារក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានតែប្រើវិធានការច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចកម្ចាត់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការ Wi-Fi មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសន្លឹកឆ្នោតចោល
ប៉ុន្តែដល់ណាឯងធ្វើខុសគឺយើងគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីវិធានការច្បាប់ទេហើយតែច្បាប់ចេញហើយតែឯងប្រថុយជាមួយច្បាប់វាមានតែគុកព្រៃសវាអត់ជើព្រៃសតាពាំង plong ព្រះវិហារកន្លែងណាក៏មានទេអាគុកនឹងគេធ្វើសម្រាប់ដាក់អមរុខូចតា
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថានេះជាការសម្លាប់សិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាក្រុមសារនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគួរតែមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ទាំងអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលមិនគួរមានការកំហិតទេព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ការលើកឡើងនៅក្នុងការពន្យល់នោះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់គុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាប៉ុន្តែបើយើងមើលខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទៅវិញវាអាចបានគ្រប់គ្រងទៅលើការលើកស្ទួយគុណតម្លៃហ្នឹងឯងព្រោះវាបានដាក់កំហិតទៅលើបេក្ខជនដែលនឹងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិហើយខ្ញុំគិតថាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនក៏បានទទួលស្គាល់នៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែរចា៎ប៉ុន្តែទោះបីទទួលស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែនាំគ្នាអនុម័តទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្ទុយអំពីគោលការណ៍នេះទៅវិញចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បើសិនជាយើងលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយនៅគុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះខ្លឹមសារទាំងឡាយវាគួរតែមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ទាំងអ្នកដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាមានលក្ខណៈកំហិតណាមួយនោះអញ្ចឹងវានឹងមិនបំរើនៅផលប្រយោជន៍នៃការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេចា៎
បើតាមអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផងដែរដែលពេលនោះឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបានថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អ្វីមួយគួរតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសត្រូវសិក្សាត្រួតពិនិត្យវិភាគនិងប្រមូលធៀបចូលបានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននិងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមានភាពទូលាយច្រើនដែលងាយប៉ះពាល់ឬធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិឈើឈ្មោះរបស់បេក្ខជនមួយចំនួនគូបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបន្តមុននឹងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានច្រានចោលនៅរាល់ព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាមានការចាក់ដីរំលោភចូលស្ទឹងសង្កែហើយអះអាងថាវាជាការបំភ្លៃការពិតដើម្បីវាយប្រហារអាជ្ញាធរខេត្តអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាការចាក់ដីចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែនេះគឺជាការសាងសង់ច្រាំងថ្មីតាមលំនាំច្រាំងចាស់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់ច្រាំងហើយដីដែលកំពុងសាងសង់សំណង់រឹងក៏មិនត្រូវបានរំលោភចូលដីរដ្ឋដែរកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈមានការដឹកគុណជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើសំណង់ក្បែរដងស្ទឹងសង្កែរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាសំណង់ដែលជាផ្ទះឯកជននេះត្រូវបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួចហើយនិងមិនមានការបំពានពីច្រាំងស្ទឹងរបស់រដ្ឋឡើយអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះព័ត៌មាននានាមានលក្ខណៈញុះញង់បំភាន់បំភ្លៃពីការពិតក្នុងគោលបំណងវាយប្រហារមកលើអាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរូបភាពលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាដែលលើកឡើងថា ស្ទឹងសង្កែគឺជាស្ទឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរំលោភបំពានដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចដោយការចាក់ដីរំលោភចូលស្ទឹងនិងការសាងសង់សំណង់រឹងនៅលើទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណើចទៀតនោះគឺសំណង់ដែលសង់រំលោភលើមាត់ស្ទឹងនេះត្រូវបានសាងសង់ទល់មុខនឹងសាលាឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងក្រោយមានការរិះគន់បែបនេះរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដែលច្រានចោលព័ត៌មានខាងលើនិងចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈញុះញង់បំភាន់បំភ្លៃពីការពិតក្នុងចេតនាទុច្ចរិតវាយប្រហារមកលើអាជ្ញាធរដើម្បីចំណេញនយោបាយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខិតចិត្តមកដល់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររដ្ឋបាលរដ្ឋបាលស្រុកសង្កែនិងមន្ទីរអង្គភាពជំនាញបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងការដ្ឋានដោយពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់ដីមានឈ្មោះចៅម៉ាដូណេតនៅភូមិបោះពោឃុំអូដំបង1ស្រុកសង្កែបានសាងសង់អគារនៅលើដីរបស់ខ្លួនស្របតាមប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយវាមិនប៉ះពាល់ដីចំណីស្ទឹងសង្កែទេរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាមានការចាក់បេតុងសាងសង់ច្រាំងស្ទឹងទៅតាមលំនាំច្រាំងចាស់ហើយមិនមានការរំលោភយកស្ទឹងដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយបើតាមរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក្រោយការសាងសង់មានការកាយដីចេញវិញហើយវាមិនរាំងស្ទះមុខទឹកឡើយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាដូចនេះសកម្មភាពចាក់ដីធ្វើច្រាំងស្ទឹងมันមានផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកស្ទឹងសង្កែទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានការការពារយ៉ាងរឹងមាំពីការបាក់ច្រាំងស្ទឹងសង្កែទៀតផងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមមុនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាការទប់ច្រាំងកំឲ្យបាក់ស្រុតគឺតែងតែមានការកាយដីដើម្បីទប់ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីទប់រួចរាល់គេនឹងកាយដីស្ទឹងទាំងនោះចេញវិញ
យើងបានដែលចោះទៅពិនិត្យហើយករណីដែលថាចោតប្រកាន់ថាអីមានការសាងសង់នៅតាមច្រាំងស្ទឹងដែលមានដែលការសាងសង់ផ្លូវបេតុងអីហ្នឹងយើងបានទៅពិនិត្យហើយវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេឬមានការប៉ះពាល់អំពីលំហូរទឹកស្ទឹងសង្កែទេទៀតថែមទាំងបានជួយការពារការបាក់ច្រាំងស្ទឹងនៅចំណុចនោះផងឬចំណុចនៅជិតសាលាឃុំអូដំបងមួយហ្នឹង
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាក់ដីចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែនេះគឺជាការសាងសង់ច្រាំងថ្មីតាមលំនាំច្រាំងចាស់ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភដីស្ទឹងនោះទេ
ការធ្វើច្រាំងស្ទឹងការធ្វើច្រាំងស្ទឹងនេះក៏បានធ្វើតាមលំនាំស្ទឹងចាស់ធ្វើច្រាំងស្ទឹងបាទប៉ុន្តែការដែលគាត់ចាក់ដីទៅលើស្ទឹងនោះដើម្បីទប់ធ្វើច្រាំងនោះគាត់ធ្វើចាក់ឲ្យហើយវិញយើងឲ្យក្រុមការងារទៅពិនិត្យមើលនេះតើគឺឲ្យគាត់យកដីនេះចាក់ចេញពីស្ទឹងបាទហើយគាត់ចាក់លើដើម្បីធ្វើច្រាំងណាហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើហើយគឺទៅចេញពីស្ទឹងហើយពួករឺផ្សេងៗគឺក្រុមការងារកំពុងតែពិនិត្យបន្ត
ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគឹមហុងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរគួរតែអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ថែមទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងបឹងព្រែកទន្លេនិងច្បាប់ស្ដីពីភូមិបាលតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ចម្ងាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដីរដ្ឋនិងដីឯកជនលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើតវេទិកាសាធារណៈដើម្បីបំភ្លឺបន្ថែមជំវិញករណីនេះកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យ
រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគួរតែធ្វើការបំភ្លឺបង្កើតឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈមួយអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនោះឲ្យមកពិភាក្សាគ្នាធ្វើការបង្ហាញឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់យើងឃើញថាករណីបែបនេះក៏ធ្លាប់កើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងៗដែរប៉ុន្តែទីបំផុតតែយើងនៅតែមានឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដល់ដីទៅឲ្យឯកជនឬក៏ករណីរកឃើញថាមានការលួចកែបន្លំឯកសារឯកតោ
លោកបន្ថែមទៀតថាករណីសាងសង់សំណង់រឹងដែលរំលោភលើដីស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការសាងសង់នេះថាតើមានការបំពានច្បាប់ឬយ៉ាងណាបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដីចំណីច្រាំងស្ទឹងមានចម្ងាយ30ម៉ែត្រកាត់ពីមាត់ច្រាំងស្ទឹងហើយដីចំណីច្រាំងនេះចាត់ទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
VOA លោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានទទួលកំហុសពីបទចោទប្រមទ័នតូច2នៅសប្តាហ៍នេះទោះជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាការទទួលកំហុសនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីនិងគ្រួសាររបស់លោកក៏ដោយក៏គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការបារម្ភទាំងនេះមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងបទចោទដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឈមនោះទេ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកគមត្រគណៈកូនប្រុសលោកគឺលោក Hunter Biden ទទួលកំហុសចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនបង់ពន្ធនិងមានកំហុសខុសច្បាប់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាដូចជាប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy ជាដើមបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការព្រមព្រៀងនេះលោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាថ្លែងថា
អ្នកជាគូប្រជែងនយោបាយនាំមុខរបស់ប្រធានាធិបតីក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងព្យាយាមចាប់អ្នកដាក់គុកបើអ្នកជាកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអ្នកនឹងទទួលបានការព្រមព្រៀងយ៉ាងប្រពៃ
ប៉ុន្តែបក្សប្រជាធិបតេយ្យថានេះជាឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាមេរិកដំណើរការត្រឹមត្រូវលោក Jamie Raskin សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថារ
ឿងទាំងនោះធ្ងន់ធ្ងរតែអត់តកតងអំពើពុករលួយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យទេ
ប្រវត្តិវិទូនយោបាយម្នាក់ថាមិនដែលមានបែបនេះទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីលោក Matt Dalek ប្រវត្តិវិទូសកលជាឡាយ George Washington ថា
It's a bit unusual to see a Department of Justice from
មិនធម្មតាទេដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រមប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងចោទប្រកាន់ឲ្យមានការទទួលកំហុសពីកូនប្រុសប្រធានាធិបតីនោះ
ប៉ុន្តែបក្សសាធារណរដ្ឋថាការព្រមព្រៀងនេះមិនកែប្រែការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេរឿងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារលោក Biden ទេលោក James Comer សមាជិករដ្ឋសភាបក្សសាធារណរដ្ឋថា
This is still an investigation of Joe Biden the president's son obviously is a person of interest
នៅមានការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden កូនប្រធានាធិបតីពិតជាមនុស្សដែលគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស៊ើបអង្កេតយើងជឿថាយើងបានបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងច្រើនដែលអាចបង្ហាញការលាងលុយការលួចបន្លំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្លំជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលមិនចុះបញ្ជី
ក្តីបារម្ភអំពីស្តង់ដារ២ក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាមេរិកបានក្លាយជាប្រធានបទក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ទៅហើយលោក Ron DeSantis បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថា
I think there needs to be one standard of justice in this country.
ខ្ញុំគិតថាត្រូវមានស្តង់ដារយុត្តិធម៌តែមួយក្នុងប្រទេសហើយត្រូវអនុវត្តលើមនុស្សទាំងអស់ហើយយើងត្រូវដឹងច្បាប់យើងមិនអាចឲ្យមនុស្សមួយភាគីប្រើអំណាចរដ្ឋប្រឆាំងភាគីមួយទៀតដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តទេ
។ការបិទថ្ងៃពុទ្ធសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋថាក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតលោកត្រាំបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយលោក Jim Jordan សមាជិករដ្ឋសភាបក្សសាធារណរដ្ឋថា
Maybe instead of the never ending attack
ជះជាងវាប្រហារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនចេះចប់ប្រទេសគូតែស្វែងរកឃើញរឿងមិនពិតថាតើការសុបអង្កេតលោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមពីពេលណាវិញ
បកប្រជាធិបតេយ្យថាការចោទប្រកាន់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រឆាំងលោកត្រាំនោះគឺបង្វែរអារម្មណ៍ចេញពីបទចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីចារកម្មនៅអំពើពុករលួយដែលលោកត្រាំកំពុងប្រឈមលោក Jerry Nadler សមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យថា
They seem incapable of assigning any
ពួកគេដូចជាមិនអាចចាត់តាំងទីភ្នាក់ងារឬមិនអាចរកឃើញការទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកត្រាំសម្រាប់បញ្ហាក្រុមលោកត្រាំឬគាត់តែម្ដង
ប្រវត្តិវិទូសកលជាឡៃចូចវ៉ាសិនតនលោកដាលិចប្រាប់ VA ថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំ
Trump I think has been very effective of course at using his enemies or
លោកត្រាំមានប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់សត្រូវរបស់លោកឬប្រើប្រាស់អ្នករិះគន់លោកនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីបង្កើតភ្នក់កម្រិតប្រឆាំងគ្នាហើយបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ត
សមាជិករដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Marjorie Taylor Greene និងលោកស្រី Lauren Boebert រំពឹងថានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់លោក Biden នៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមិនរំពឹងថានឹងមានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តទៅមុខទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោលPGA Tour និង Live Golf ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Arabia Saudite បានក្តីក្តាមជាមួយគ្នាយូរមកហើយនៅក្នុងតុលាការជំវិញការទាមទារប្រជែងគ្នាដែលប៉ះពាល់ដល់កីឡាវាយកូនហ្គោលអាជីពរបស់បរិសុទ្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមទាំងនោះបានប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាជាជ័យជំនះដ៏មានសក្តានុពលមួយក្លឹប PGA និង Live Golf ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Arabia Saudite ថ្លែងដូច្នេះអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Jay Monahan ស្នងការក្លឹប PGA Tour ថ្លែងថា
This ultimately is a decision
ទីបំផុតនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្ញុំគិតថាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃក្លឹប PGA Tour ធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូជាមួយ PIF ក្នុងន័យស្ថាបនានិងផលិតភាព
អ្នកវាយកូនគោលខ្លះមានក្តីសង្ឃឹមដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Lori McCroy អ្នកវាយកូនគោលអាជីពថ្លែងថា
It's going to be good for the
វានៅល្អសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាវាយកូនគោលអាជីពខ្ញុំគិតថាវាធានាបានវាបង្រួមបង្រួមគ្នាហើយធានាអនាគតហេរញ្ញវត្ថុ
ទោះជាយ៉ាងណានៅវាមានសភាមានការពុរិបរមមួយចំនួនអំពីការបញ្ចូលគ្នាដែលបានស្នើឡើងនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Ron Wyden បានស្នើឲ្យក្រសួងយុទ្ធធម៌ស៊ើបអង្កេតការសុំកលុំគ្នាបណ្ដាញព័ត៌មានថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការហើយសមាជិកសភាលោក Richard Blumenthal បានប្រកាសថាអនុគណៈកម្មការដែលលោកធ្វើជាប្រធាននិងស៊ើបអង្កេតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងហានិភ័យបង្កដល់អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នអាមេរិកដែលគេស្រឡាញ់ច្រើន Clip Legal ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមអ្នករិះគន់ថាការបញ្ចូលគ្នានេះជាមធ្យោបាយឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកែលម្អកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាពិសេសរឿងសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Mickelson កីឡាវាយកូនគោលអាជីពក្លឹបលីវថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអត់ទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេខ្ញុំពិតជាដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោក Jamal Khashoggi ហើយខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់ណាស់
មុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លឹប PGA Tour បានបញ្ឈរជើងកីឡាករវាយកូនគោលអាជីពរួមមានលោក Mickelson ដែលត្រូវបានក្លឹបលីវទាក់ទាញដោយផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់នឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនក្នុងការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយោធារបស់ចិនអ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីមួយចំនួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់ធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ចិនដោយសារបារម្ភពីការប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហូឡង់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅវិធានការនេះទំនងជានឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន ASML ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននេះកាលពីឆ្នាំទៅបានបង្ហាញទិន្នន័យអំពីការប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយអតីតបុគ្គលម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022បានប្រកាសវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបន្ទះស៊ីឃ្វៀទំនើបបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor មួយចំនួនទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិធានការនេះគឺសំដៅលើមុខទំនិញដែលអាចរួមមានចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកយោធាជឿនលឿនដូចជាការរចនាឬការសាកល្បងអាវុធមហាប្រឡាយ WMD ការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធយោធាទំនើបនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឆ្លប់យោការទំនើបដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងហូឡង់ដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកចេញវិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរលោកស្រី Mickey Adriaansen រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសហូឡង់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមនៅក្នុងស្ថានទូតហូឡង់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាកង្វល់ចម្បងគឺខ្លាចបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបន្ទះអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងសម្ភារៈយោធាលោកស្រី Adriaansen បានទទួលស្គាល់ថាការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយលោកស្រីបានថែមទៀតថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅកិច្ចប្រជុំមានភាពតានតឹងហើយវានៅតែតានតឹងនៅឡើយប៉ុន្តែយើងបានឯកភាពគ្នារួចហើយលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំគ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលត្រូវធ្វើនោះលោកស្រី Adriaansen និយាយថាការយល់គ្នានោះនឹងត្រូវបកស្រាយបញ្ចូលទៅក្នុងបទបញ្ញត្តិទាំងពួងប៉ុន្តែថាប្រទេសរបស់លោកស្រីយល់ពីសារៈសំខាន់នៃវិធានការទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់រូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងដឹងថាយើងដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហូឡង់ជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពរឹងមាំក្នុងសង្វាក់តម្លៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហើយយើងមានការទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះលោកស្រីក៏បានគាំទ្រនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅផងដែរ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសពីវិធានការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយលើកឡើងថាចាប់ពីដើមខែកក្កដានេះតទៅប្រទេសជប៉ុននឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកចំនួន23ប្រភេទមិនឲ្យនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូទូស៊ីនីស៊ីមូរ៉ាបានប្រកាសអំពីសារព័ត៌មានថាយើងកំពុងអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រទេសបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលរួមវិភាគទានដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន ASML ជាក្រុមហ៊ុនសំខាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសហូឡង់ហើយជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសហូឡង់ដែលមានស្ថានភាពធំនៅក្នុងទីក្រុងវែលហូវិនដែលនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រនៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃរាជធានីអាំស្ទែដាំប្រទេសហូឡង់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងផលិតសម្ភារៈបន្ទះអេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេហៅឈ្មោះកាត់ថាជាក្រុមហ៊ុន ASML វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពោះសុពលភាពអាចបោះឆ្នោតបាននៅខែកក្កដាកិច្ចចរចានៅទីក្រុងប៉ារីមានគោលដៅកែលម្អបទដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Binance និងទីភ្នាក់ងារមូលធនបត្រអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរប្ដូរពីប្រើសាំងទៅប្រើអូស្មန်ធម្មជាតិវិញគម្រោងប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូនប្រឈមនឹងឧបសគ្គប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចទៅបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ថាមិនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងទេដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកជំទាស់ដល់ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខបានប្រសិនពួកគេមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបន្តសុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលបានអស់សុពលភាពសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចុះនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បើតាមអនុក្រឹត្យត្រង់មាត្រា3ចែងថាត្រូវបន្តសុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលបានអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីពេលកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានជាង 1,300,000 នាក់ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពគូចុបបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគឺជាឯកសារគតិយុត្តតែមួយគត់ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលហួសសុពលភាពនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេគូចុបបន្ថែមថាមានតែការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលចេញពីស្ថាប័នភ្នាក់ងាររបស់គូចុបទើបអាចបោះឆ្នោតបានអ្នកនាំពាក្យរបស់គូចុបលោកហុងពុធាថ្លែងថាគូចុបគ្រប់គ្រងចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាវាអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញអនុក្រឹត្យបែបនេះពន្យាសុពលភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាខ្មែរបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានឯកសារនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមិនត្រូវខាតពេលវេលាក្នុងការទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
បើតាមគូជូបប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនសរុបជាង9,700,000កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកស្ថានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជំនួសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលហួសសុពលភាពដើម្បីអាចទៅបោះឆ្នោតបាន អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកស្ថានអត្តសញ្ញាណកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកសៃមេឈៀងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយសរសេរជាអក្សរថាប្រជាពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាពកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានជាង 1.7 លានអ្នកហើយអគ្គនាយកស្ថានបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាជាង 97 ម៉ឺនអ្នកគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លឹងទៀននោះឡើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញកឆ្នោតចោលដោយសារតែមិនមានឈ្មោះគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ទោះជាយ៉ាងណាការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានរំលាយគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសំរងស៊ីបន្តវាប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលណែនាំឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬគូសសញ្ញកឆ្នោតចោលវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភានាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គោលដៅនៃសន្និសីទកម្ពុជា2ថ្ងៃដែលចាត់ចែងដោយប្រទេសបារាំងគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសកលមានការតាក់ទងនិងបរិស្ថានស្អាតនិងមាគាមានយុត្តិធម៌ជាងមុនពួកអ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ថាមេដឹកនាំភាគច្រើននៃក្រុមប្រទេស G7 មិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះទេអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រមប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនអ្នកជាមួយពួកមេដឹកនាំធុរកិច្ចស្ថាប័នភូភាគីនិងពួកសង្គមស៊ីវិលមានកំណត់នឹងប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22មិថុនាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅពេលដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាពិសេសទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងច្រើននោះសន្និសីទកំពូល2ថ្ងៃនេះសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុសកលថ្មីមួយជាការប្រជុំថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាការប្រជុំប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយចំនួនដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះដោយមានលទ្ធផលចម្រុះការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថាគោលដៅនៃកិច្ចចរចាថ្មីថ្មីបំផុតទាំងនេះគឺរៀបចំឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការងារសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧបសគ្គមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចនៅពេលសប្ដាហ៍នេះចាប់តាំងពីផលវិបាកនៃកំណើនការសាយភាយអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់និងអសមភាពក្នុងការការពារជីវៈចម្រុះកត្តាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យសម្រេចគោលដៅទាំងនេះគឺផ្ដល់ប្រាក់កាសឲ្យប្រទេសជាតិក្រីក្រនៅជួរមុខធ្វើការងារទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី21មិថុនាក្នុងកាសែតលូម៉ុងនៃប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនរួមជាមួយប្រមុខរដ្ឋ11អ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងលោកម៉ាក្រុងផងដែរបានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរការមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងពេញលេញសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសងាយរងគ្រោះឲ្យដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការខាងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានសរសេរថាយើងយល់ថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការការពារភពផែនដីជាគោលដៅស្របគ្នាពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានមូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តចំនួន100លានដុល្លារនិងសំណើផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការជួយសម្រាលបំណុលនិងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុជាភូភាគីប្រកបដោយនិរន្តរភាពដល់ក្រុមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះតាម Twitter មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមិនត្រូវជ្រើសរើសរវាងការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងការការពារអាកាសធាតុនិងជីវៈចម្រុះនោះទេលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរការមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ផងដែរការប្រជុំទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូឡាដាស៊ីលវ៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីជៀងដែរគេរំពឹងថាលោកស្រីអូសាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្រុមហ៊ុន Binance ដែលជាទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណ Crypto ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនឹងក្រុមហ៊ុន Binance US បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដូរប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនអាមេរិកមិនត្រូវបានបង្វែរចេញទៅក្រៅប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមហ៊ុន Binance ដែលជាទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន Binance.us បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដិប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតទាល់តែដល់ពេលដែលពាក្យបណ្ដឹងដ៏ធំមួយដែលទីភ្នាក់ងារនយត្តករនេះបានដាក់ជូនតុលាការក្នុងខែមិថុនានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ជាមុនសិននេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងឯកសារដាក់ជូនតុលាការកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនាតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីចៅក្រមថ្នាក់ជាតិដែលត្រួតពិនិត្យលើវិវាទនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតជនអាមេរិកមិនត្រូវបានបង្វែរចេញទៅក្រៅប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះបានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដិប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Binance លោកឆាងភឹងចៅដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងប្រតិបត្តិកររបស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us ដោយចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Binance បានបំពេញបរិមាណជួញដូររបស់ខ្លួនដោយមិនស្មោះត្រង់បង្វែរមូលនិធិអតិថិជនខកខានក្នុងការរឹតបន្តឹងអតិថិជនអាមេរិកមិនឲ្យប្រើប្រាស់វេទិកា website របស់ខ្លួននិងបានបំភាន់វិនិយោគិនអំពីការត្រួតត្រាលើការតាមដានទីផ្សាររបស់ខ្លួនបណ្ដឹងនេះនឹងបណ្ដឹងមួយទៀតដែលគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដិប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Coinbase ដែលជាទីផ្សារជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការបង្ក្រាបលើឧស្សាហកម្មនេះពីនាយកតករសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារដាក់ជូនតុលាការបានបង្ហាញថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមិនបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដិប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមហ៊ុន Binance.us នឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Binance Holdings មានសិទ្ធិចូលប្រើលេខកូដឯកជនសម្រាប់ទំព័រតម្កល់ប្រាក់ផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្លួនកន្លែងស្តុកទុកលេខកូដឯកជនឬក៏ចូលប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងផ្នែក Amazon Web Services របស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដិប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាបន្ទាន់ដែលសម្រេចបានសម្រាប់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us នឹងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនិងធានាថាពួកគេអាចបន្តដកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
VOA រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកបើកបរបដូរពីការប្រើសាំងទៅប្រើអូស្មန်ធម្មជាតិវិញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការសាយភាយកាបូនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនកម្ដៅផែនដីអ្នកបើកបរមួយចំនួនសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយផងដែរលោក Charles Kobe នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Dar es Salaam ប្រទេសតង់ហ្សានីលោក Simon Lee សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Jackson Peter ជាអ្នកបើកបរ Uber នៅទីក្រុង Dar es Salaam ថ្មីៗនេះលោកបានបដូរពីការប្រើប្រាស់សាំងទៅជាឧស្ម័នធម្មជាតិដែលបានបង្ហាប់ក្នុងរថយន្តរបស់លោកលោកថាលោកផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបរិស្ថាននិងថវិកា
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងបន្តឡើងដល់ពេលណាទេម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយល្អសម្រាប់បរិស្ថានបើប្រៀបធៀបនឹងប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូត
គេត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់$1,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែរថយន្តពីប្រើសាំងទៅឧស្ម័ននៅតង់ហ្សានីអ្នកប្រើរថយន្តជាច្រើនយល់ថាតម្លៃនេះធូរថ្លៃជាងទោះជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីមានបំណងដាក់ធុងឧស្ម័នធម្មជាតិលើរថយន្តចំនួន8,000គ្រឿងក្នុងទីក្រុងដាអេសាឡឹមក្រុមមន្ត្រីថាមកដល់ពេលនេះមានរថយន្តជាង2,000គ្រឿងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅកន្លែងបដូរដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដាអេសាឡឹមអតិថិជនមកជាបន្តបន្ទាប់លោក Garutu Bosinge គឺជាប្រធានរងជាងបដូរប្រេងទៅឧស្ម័នហៅកាត់ថា CNG
កាដីវតាន់ហ្សានីអនុវត្តតែរីមយ៉ាម៉ានូហ្វាយ៉ាហ្គេសអាសរីយ៉ា
ដោយមានកំណើនយល់ដឹងនឹងការអប់រំអំពីការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិនៅតង់ហ្សានីចំនួនអតិថិជនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីម្នាក់ទៅរាប់ពាន់នាក់ការព្យាករណ៍បង្ហាញថានឹងមានអតិថិជនជាង 6,000 នាក់នៅឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅពេលដែលប្រជាជនតង់ហ្សានីកាន់តែច្រើនទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងយានយន្ត
រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដើម្បីកំហិតការឡើងកម្ដៅផែនដីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកសាងអនាគតដែលមានចីរភាពបរិស្ថានលោកចាម៉ាល់បារូទីនៃក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិតង់ហ្សានីនិយាយថា
ចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030គោលបំណងរបស់តង់ហ្សានីគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាបរិមាណនៃការភីអ៊ីស្ម៉ាន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវកាត់បន្ថយរហូតដល់30ទៅ35%នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃដែលត្រូវបានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនយើងដឹងថាអ៊ីស្ម៉ាន់ទាំងនេះមានពីប្រភពផ្សេងៗរួមទាំងចំហេះពីព្រៃជុំនិងរថយន្តដូច្នេះជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីស្ម៉ាន់ធម្មជាតិក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងជឿថានឹងកាត់បន្ថយការភីអ៊ីស្ម៉ាន់ទាំងនេះដល់កម្រិតដែលបានកំណត់
ក្រៅពីការជំរុញឲ្យរថយន្តប្តូរទៅប្រើអ៊ីស្ម៉ាន់ CNG រដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អុសនិងធ្យូងដោយស្ថាប័នឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគទៅរកប្រភពធម្មពលជំនួសរួមទាំងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលកម្ដៅក្នុងផែនដីធម្មពលខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់ពេលនេះលោក Jackson មានទំនុកចិត្តថាការប្តូរទៅប្រើអ៊ីស្ម៉ាន់ CNG នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយលោករំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនក្នុងពេលជួយថែរក្សាបរិស្ថានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វៀតណាមគ្រោងលុបបំបត្តិការប្រើប្រាស់ជួងថ្មទាំងស្រុងដើម្បីคลายខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050ប៉ុន្តែគម្រោងនេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនលោក Govie Snell រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមអ្នកនាងស្រីអ្នកកណានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គម្រោងអភិវឌ្ឍធម្មពលជាតិរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយមានគោលបំណងសម្រេចបាននូវការគ្មានបំភាយកាបូនត្រឹមឆ្នាំ2050ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមីងឈិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាប៉ុន្តែប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តនិងឧបសគ្គផ្នែកមូលនិធិគម្រោង Power Development Plan X ឬ PDPH ដែលត្រូវបានពន្យារពេលជាង2ឆ្នាំមានគោលដៅចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2030និងចង់សម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2050គម្រោង PDPH ត្រូវការថវិកា 134.7 លានដុល្លារសម្រាប់រោងចក្រធម្មពលថ្មីនិងបង្គោលធម្មពលដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅបាននៅឆ្នាំ2030ដើម្បីលុបបំបាត់ខ្ជូងថ្មទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050រដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាប្រមាណ 658,000 លានដុល្លារការអនុម័តថវិកានិងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីលុបបំបាត់ខ្ជូងថ្មប្រឈមនឹងការលំបាកលោកហាហងហប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន ICU Yusof Isaac មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយបានថ្លែងថាគម្រោងនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយគម្រោងនេះអាចអនុម័តទៅបានលុះត្រាតែត្រូវកែតម្រូវវិស័យធម្មពលវៀតណាមទាំងមូលឡើងវិញតែម្ដង
គម្រោងនេះវៀតណាមនឹងត្រូវការបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនធម្មពលជាង2ដងត្រឹមឆ្នាំ2030ធ្យូងថ្មនៅតែជាប្រភពធម្មពលក្នុងទស្សវត្ស2020ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវអាចជាប្រភពធម្មពលចម្បងនៅឆ្នាំ2030ក្រៅពីនេះមានដូចជាធម្មពលទឹកខ្យល់ព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាសវៀតណាមជាប្រទេសជោគជ័យមុនគេក្នុងផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលបានបំពាក់ធម្មពលប្រើដោយខ្យល់និងព្រះអាទិត្យច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមានមង្គលធម្មពលជាតិទំនើបតែទួចប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលធម្មពលភាគច្រើនត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយខណៈក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដាក់កម្រិតលើសមិទ្ធផលដើម្បីរារាំងការផ្ទុកលើសតម្រូវការបន្ថែមលើនេះការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានលាតត្រដាងថាក្រមមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងធម្មពលសូឡាច្រើនជាងអ្វីដែលគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកដាញ់វៀនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញថ្លែងថាឥឡូវនេះមានធម្មពលសូឡាច្រើនពេក គម្រោងសូឡាថ្មីនឹងត្រូវផ្អាកសិនរហូតដល់ឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនៃគម្រោងធម្មពលខ្យល់មានសុទិដ្ឋិនិយមជាងមុនលោកវៀនបានថ្លែងថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតឲ្យអនុញ្ញាតទៀតមិនច្បាស់ថាក្រសួងនេះអនុញ្ញាតលើដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួនឬក៏អត់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបដិញ្ញាកែប្រែវៀតណាមឲ្យទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នៅឯសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2021លោកអំពីវនីវឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាជួយដល់វៀតណាមក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរទៅជាប្រទេសបៃតងនេះមូលនិធិអន្តរជាតិមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូធម្មពល JETP ដែលមានទឹកប្រាក់ 15,500,000 ដុល្លាររវាងវៀតណាមនិងប្រទេស G7 បូកបញ្ចូលប្រទេស Norway និងប្រទេសដាណឺម៉ាកក្រោយចរចាអស់រយៈពេលយូរកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រេចបានកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែថវិកាមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេរហូតទាល់តែគម្រោង PDPH ត្រូវបានអនុម័តសិនលោក Zachary Abuza អ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯមហាវិទ្យាល័យ National War ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាគម្រោង PDPH នៅមានចំណុចខ្វះខាតគឺមានត្រឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានថវិកាពីគម្រោង JETP ក៏ដូចជាវិនិយោគឯកជននៅក្នុងគម្រោងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថាគម្រោងនេះមិនបានរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់ពួកគេធ្វើឲ្យតែបានដើម្បីទទួលបានថវិកា 15,500,000 ដុល្លារពីគម្រោង JETP និងថវិកាប្រមាណ 5,000,000 ដុល្លារពីវិនិយោគឯកជនដែលកំពុងជាប់គាំង
អ្នកជំនាញធម្មពលមួយរូបនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារលោកមិនបានការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាសាធារណៈបានថ្លែងថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាថវិការបស់គម្រោង JETP នឹងត្រូវបានបញ្ចេញមកឬក៏អត់នោះទេលោកបាននិយាយថាគ្រប់គ្នានិយាយអំពីមូលនិធិ JETP ប៉ុន្តែថាតើថវិកានេះនឹងត្រូវគេបញ្ចេញមកឬក៏អត់នោះគឺគ្មាននរណាដឹងនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបារម្ភពីកង្វះខាតថវិកាដល់ឆ្នាំ2050ដែលប្រើថវិការដ្ឋាភិបាលនិងយន្តការតម្លៃទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនមានថវិកានោះទេហើយវិស័យឯកជនយន្តការតម្លៃគឺជាបញ្ហាធំបំផុតការគ្រប់គ្រងសរុបក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់ធ្យូងថ្មក៏នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកស្រីងួយធីកាញ់ដែលជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងធ្យូងថ្មក្នុងប្រទេសនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ខែពីបទបំពានលើការបង្ពន្ធកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីកាញ់ត្រូវបានដកលែងវិញ5ខែមុនពេលកំណត់គឺកាលពីដើមខែឧសភាប៉ុន្តែការចាប់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ធ្យូងថ្មលោកអាប៊ូសាថ្លែងថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងធ្យូងថ្មនិងធម្មពលដទៃទៀតវាជាប្រព័ន្ធដែលអាប់អួរនិងពុករលួយដែលពួកគេអាចទទួលបានការចោទប្រកាន់
លោក Ben Swenton សហនាយកនៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស The ATH Project ឬគម្រោង88បានថ្លែងថាការដោះលែងអ្នកស្រីខាន់បង្ហាញពីសម្ពាធខាងក្រៅដែលអាចជំរុញវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាប់ពន្ធនាគារលោក Swenton បានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលថាគម្រោងណាដែលអ្នកទស្សនយោបាយអាចត្រូវបានគេដោះលែងមុនពេលកំណត់នៅក្នុងករណីអ្នកស្រីខាន់មានសម្ពាធការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីសម្ពាធតែកើនឡើងក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលលើគម្រោង JETP ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសម្ដៅទៅលើអ្នកបរិស្ថាននៅតែបន្តដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីហួងធីមីងហុងពីបទបំពានពន្ធកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាលោក Phil Robertson បានថ្លែងនៅក្នុងសម្បត្តិមួយទៅកាន់អ្នកកសែតថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់វៀតណាមសម្ដៅទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានហេតុផលនយោបាយគឺជារឿងថ្មីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងអ្នកស្រីហួងធីមីងហុងគឺជាជនរងគ្រោះថ្មីទៀតលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការគៀបសង្កត់ថ្មីៗនេះកើតឡើងស្របពេលដែលវៀតណាមអះអាងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនដោយប្រើប្រាស់ថវិកាបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.